Sveiki! Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naują pamokslų ciklą, kurį pavadinam Dvasinė kova. Kaip greičiausiai visi žinot, yra dvasinis ir fizinis pasaulis, yra materialus ir nematerialus pasaulis, yra matomas ir nematomas. Šie du pasauliai labai stipriai skiriasi ir mes kaip Dievo žmonės turim žinoti, turim suprasti, kokią poziciją, kaip Dievo vaikai užėmam dvasiniam pasaulį ir kaip vyksta dvasinės kovos, kurios iš tikrųjų ir įtakoja ir keičia fizinį pasaulį. Dėl lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų pasiūlymų ir tikiu, kad šito pamokslų serijos metu jūs suprasit daugybę reiškinių, kurių galbūt čia negalit paaiškinti ir aš tikiu, kad gyvenimai mūsų keisis.
Prieš man įeinant į salę sutikau mamą savo ir jinai sako, Vilma, ko tu čia apsirengiai dabar? Kas čia tavo? Tai aš taip nespėjau atsakyti, nusijokiu ir nuėjau paskui atsistogau, kas čia mano. Ir supratau, žinot, kai žmogus negali apsispręsti, sijoną dėtis ar kelnes, nu tai vat maždaug taip. Tai jeigu kam klausimų kyla, tai čia va toks variantas, turiu tokį vieną. Tai va. Ir šiandien mes pradedam pamokslų seriją, kaip ir žadėjom, kad pradėsim ir pradedam į šiandien, ir pavadinom tą pamokslų seriją Dvasinė kova. Dvasinė kova. Šitai pamokslų serijai iš tikrųjų rašiausi ne vieną dieną ir tikrai su visa atsakomybė ir stropumu ir su Dievo baime žiūriu į tai, ką kalbėsiu. Dažną kartą gali girdėti krikščionių pasaulį evangeliją arba krikščionybę nuleistą iki žmogaus lygmens. Tai, ką žmogus gali. Ir nelieka daugiau nieko kaip motyvacinė kalba, kaip aš nesakau, kad tai nepadeda. Kažkiek tai padeda, bet yra dalys, kur tai neįsprendžia. Ir mes kaip Dievo žmonės negalim likti nežinioj apie tokius svarbius dalykus, kuriuos mes kalbėsim per ateinančias kelias savaitės. Ir kažkas, kas jau žinot apie tai, jūs mokymus girdėjot, jūs praktikavot, bet atidėjot kažkur į šoną, pamiršot, kaip nėra, atrodo, ne taip jau ir svarbu, aš noriu, kad per šitą savaitę susigražintum viską atgal ir pradėtum veikti taip, kaip krikščionis yra pašauktas veikti. Ir pagrindinė dabar vieta, ant kurios ištrauka iš Biblijos, ant kurios mes ir statysim visą šitą mokymą ir taip daugybę kitų rašto vietų kiekvieną kartą atversim, bet pamatinė bus Efeziečiams laiške, 6 skyriui, atsiverskim, nuo 10 iki 20 eilutės aš perskaitysiu. Nuo 10 iki 20. Čia kalba taip. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsirenkite visą Dievo ginkluotę. Pasakyk garsiai, apsirenkite. Paklausavęs, ar apsirengiau šiandien? Ar apsirengiau? Ir mes tikrinsim, kiekvieną savaitę vis tikrinsim. Ar apsirengiam? Apsirenkim visą ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Klausykit dabar atidžiai. Labai atidžiai. Nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju. Ne su kūnu ir krauju tai reiškia ne su fizinėmis būtybėmis, ne su savo vyru, ne su savo dukra, ne su tais broliais ir seserims, kurie galbūt tau netinka kažkur. Bet sako, su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų dievų ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Ir toliau sako taip, tad stovėkit susijuosę savo strienas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasijungit ir išgelbėjimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Visada, paskui garsiai, visada. Visada melsdamiesi dvasioje visokeriopiamis maldomis ir prašymu, ištvermingai būdėkite malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad man atvėrus lūpas būtų duoda žodis drąsiai atskleisti Evangelijos paslaptį, kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalnys, kad turėčiau drąsos kalbėti tai, kaip privalau kalbėti. Iki šitos vietos sustosim. Ir šiandien mes paimsim, padarysim tokią kaip įžanginę dalį, aš nenoriu, kad mes skubėtumėm per šitas, kiekviena rašto, kiekviena vata eilutė yra be galo svarbi, todėl kiek įmanoma mes paliesim visas jas, bet šiandien aš pradėsiu taip, parodydama, ką ir čia kalba, yra matomas ir nematomas pasauliai. Žinot visi? Yra matomas. Matomą mes galim matyti, apčiuopti, pajausti, užuosti. Mes galim kažkiek suprasti. Taip, kaip mes matom, girdim. Taip, kaip išmokyti. Ir yra dvasinės pasaulis, yra nematomas. Bet dvasinės pasaulis, Biblija taip sako, yra amžinas ir jis yra daug svarbesnis negu fizinis. Ir užtat, kada ir mes ateinam pas Dievą, jo vienas iš tikslų yra išrauti mus. Su šaknim išrauti mus iš šito fizinio, kur mes įsivaizduojam, kad tai yra viskas. Ir Jėzus tik atėjo, kad mūsų čia fiziniam šitam pasaulyje palamintų, įtvirtintų ir taptumėm čia laimingi, sėkmingi ir viskas. Tai nėra Evangelijos esmė. Taip Dievas pažadėjo pasirūpinti ir pažadėjo, kad duonos ir drabužio turėsi ir nepaliksi alkanas ar kažkur. Bet tikslas mūsų kaip Dievo žmonių, daug gilesnis ir daug prasmingesnis. Ir jisai yra visas sukoncentruotas daugiau į dvasinį pasaulį, iš kurio ir ateina iš nematomo, ateina matoma. Tai buvo nuo pradžių, tai bus iki pat pabaigos. Iš nematomo, iš to neapčiuopiamo, atrodo, kur mes negalim tuo metu paprasta savo akim arba savo fiziniu protu suprasti. Ten formuojasi tikri dalykai ir laiko atėjus pasirodo fiziškai. Tai vyksta geri ir blogi, ne tik geri. Formuojasi ir blogi, ir geri. Dėl to yra daugybė, mes kalbėjomės visą pamokslų seriją, ėmėm apie minties galią ir užtat, sako, žodžio, va to liežuvio galią yra mirtis ir gyvenimas. Atrodo, žodis jis neapčiuopiamas, nu kažkiek gali girdėti, ar ne, bet aš to nematom, atrodo, ir kas čia tik žodis, tik mintis, kurių negali nei pačiupinėti, nei užuos, čia tik mintis. Bet laiko atėjus, tai suformuoja mūsų realybę, va čia šitam fiziniam pasaulyje. Ir jeigu mes iš tiesų norim pamatyti kažką kito šitam fiziniam pasaulyje, mes turim grįžti į dvasinį ir išmokti kovoti palei Dievo principus ir dėsnius ir ginklais, kurie mums duoti. Ne taip, kaip žmogus supranta, ne taip, kaip mes įsivaizduojam, tai nėra fizinė kova, tai yra dvasinė kova. Dabar žiūrėkit, kai mes kovojam toj dvasinį kovoj, mes kaip Dievo žmonės, mes... Čia labai gera naujiena, čia labai, niekada kitaip nepreikit prie kovos, kaip tik iš šitos vietos. Mes kaip Dievo žmonės kovojam iš pergalės pozicijos, nes mes esam Kristuje Jėzui ir sako, Jėzus jau iškovojo pergalę. Man svarbu išmokti įeiti į tą pergalę. Kai mes atsistojame į dvasinę kovą, nėra klausimas, ar aš laimėsiu ar ne. Nėra klausimas, aš jau laimėjau ir dabar nežinau kaip, bet po to paliudysiu, kaip ta pergalė atsivers man. Kaip aš pamatysiu, kaip iš tikrųjų tai atsiveria mano gyvenime. Suprantat? Tai nėra, kad mes kovojam savo ginklais ir savo jėgom ir savo norais. No. Dievas jau iškovojo tą pergalę ir jis davė instrukcijas, kaip tu ir aš privalom išmokt kovot. Ir dabar nereikia pasismerkti ir nereikia įsigas, kad tu nemoki ir neturi galbūt kažkur tų dvasinės kovos įgūdžių. Įgūdžiai ateina per laiką, jeigu praktikuoji, jeigu darai. Bet jeigu nedarai ir nepraktikuoji, tu ir neišmoksi, ir nesuprasi. Ir Biblija sako, kad kitai pergalės ir nebus. Kitai pergalės ir nebus. Ir aš žinau, kad priešas dažną kartą, aš savo gyvenime mačiau, dažną kartą mums pasiūlo tą išorinę laikiną kažkokią pergalę, kur iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai vidumė, žinom, jokia čia nepergalė, už to kažkas pavojingo. Buvot kažkas tokiai vietoj. Kur iš išorės žiūrint, pas tave atrodo, taip viskas gerai, viskas taip sekasi, ne? Viskas taip, kaip sviestu tepti, atrodo, nieko netrūksta. Gal Vilma, aš tokiu gyvenime dienoje turėjau. Ne, buvo jų, buvo. Ir tu atrodo, viskas taip gerai, bet kažkur viduj jauti, kažkas negerai. Buvot kas nors? Buvot. Ir priešas jisai naudoja, išžina mūsų, mes žmonės, ir mes vis tiek daug paprašiau suprantam dalykus ant žemės, nei ten, kur nesimata. Ir mums atrodo, o tik tai Dieve, sutvarkyk mano tą mažą pasaulėlį, ir aš būsiu okay, ir aš tavęs netrukdysiu. Ir dažnas kartas būna taip, kad, o Dieve, tu tik išspręsi šitą problemą ir šitą, ir aš būsiu okay. Ir velnias žino tas mūsų silpnumus. Jis buvo Dievo angelas, vienas iš tų šloviniausių, jis nėra kvailas. Jisai piktas, bet nėra kvailas ir jisai perpranta tave ir mane, todėl mes irgi turim žinoti jo tas strategijas. Ir jisai dažna kart pasiūlo tos laikinus, praeinančius dalykus, tu turėk ir būk ramus ir dvasioj žinot, kaip tai vyksta. Ar matėt kas nors, ir aišku matėt jos per gamtos kažkokią programą apie gamtą, ar matėt kaip medžioja liūdės, ar ne? Pastebėjot, kaip liūdės kovoja? Kaip jos grobį pagauna. Ir liūtai greičiausiai, bet liūtės daugiausiai eina. Moterys pirmiausia iškovoja ir vada ir liūtai prisijungia. Ne. Kai jos pamato auką, kai liūtas pamato auką, jis nepuola iš karto griebti jos, reumoti ir pulti. Kai jau jis numato auką, jisai nurimsta kiek įmanoma, ir pasidaro toks tylus, kiek įmanoma liūtui būti, tarp žolės, krūmų ar kas tai bebūtų. Jis nurimsta ir jis po truputį palengva juda link aukos, pritūpęs, vos nešliauždamas pilvu, ar ne? Ir kai pakankamai arti priartėja prie aukos, tik tada jis puola. Bet tai būna tiksliai apskaičiuotas milimetras į milimetrą, sekundė iki sekundės, kada ta auka bus pilnai prieinama ir pažeidžiama. Dažna kartą mūsų gyvenime priešas elgiasi taip pat, todėl neapsigaukit. Kai dvasiai yra kažkokie tai skambučiai, kai yra kažkokie neramumai, nors ir atrodo iš išorės ramus, sustok, nurimk, šaukis viešpatės, pradėk, budėk. Būk budrus visada, kai yra gerai ir blogai. Ta prasme, nes mes netaip vertinam pergalės, mes nepalei išorę pergalės vertinam. Taip, iš išorės pasireiškia tam tikri dalykai, bet kitas iki jie gali būti labai klaidingi. Ir atvirkščiai, buvot kas nors tokiai vietoj, kur iš išorės atrodo Dieve, ar gali būti blogiau? Kas buvo tokiai vietoj? O čia daug šitoj vietoj buvo. Esu grupė žmonių, kur šitą geriau supranta, ar ne? O, maitė, atrodo, kas dar? Kas dar blogiau gali atsitekti? Ir iš išorės žiūrint, atrodo, Dieve, man dabar jau turi ir protą susimaišyti, ir paniką užimti, ir viskas, kas nežinau. Bet giliai viduje yra ramybė, kurios negaliu paaiškinti, džiaugsmas, kurio negaliu suprasti, ir žinojimas, kad viskas yra gerai. Buvot? Iš tad suprantat, kad tą, kai jūs išgyveno dvasioj, tai yra tiesa. Ne tai, ką išorė kalba. Tai, kai jūs išgyvenat dvasioj, tai yra tiesa ir iš jos turit judėti. Paliai ją ir turit mokytis veikti. Dabar pirmam pradžios knygos skyriui mes visur matom, kaip iš to nematomo atsirado matomi pasaulį, atsirado dangus, atsirado vanduo. Dievas pasakė ir atsirado visą, ką mes matom čia fiziškai. Ir principas nepasikeitė. Ir pirmiausiai mes iš dvasios ateinam, pirmiausiai iš žodžio, pirmiausiai iš tos dvasinės pozicijos, po kiek laiko mes pamatom, tai, kas buvo neregima, prasideda matytis. Hebrajams laiškė 11 skyrių 3 eilutė yra tokie žodžiai. Sako, tikėjimu, paskui garsiai, tikėjimu. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regimas, sako, tikėjimu suvokiam, kad ir šiandien mūsų gyvenime tas, kas yra regima, kažkada prasideda neregiamam pasaulyje. Taigi, pirmą, ką mes turim suvokti, kad yra du tie pasauliai ir kova, apie kurią dabar kalbėsim šitas ateinančias savaitės, jinai ne fiziniam pasaulyje, jinai yra dvasiniam. Ir kaip dvasiniai žmonės mes turim išmokti tų dvasinių principų ir kovos metodų. Dabar antra, ir aš šiandien truputėlį praplėsiu šitą, kaip atrodo dvasinis pasaulis? Kas yra tas dvasinės pasaulis, kaip jisai atrodo? Kas ten vyksta ir kokia mūsų dalis? Pradėsiu gal tuo, kad dvasiniam pasauliai yra trys, vadink, dangus, gal taip pavadinsim, arba dvasinės erdvės. Galbūt jų yra ir daugiau, bet Biblijoje tik tiek parodo. Ir aš to rašto vietas parodysiu. Reiškia, mes plika akim nematom tų dalykų, bet virš mūsų yra dangus ir juose skirtingi dalykai vyksta. Ir antram korintiečiams laiške 12 skyrių nuo 2 iki 4 eilutės parašyta tokie žodžiai. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų, ar kūne, ar be kūno, nežinau, buvo paimtas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, ar kūno, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškiamus žodžius, kurių nevalia žmogų išgirsti. Efeziečiams 4 skyrių 10 eilutėj yra taip parašyta, sako tas, čia kalba apie Jėzų, Jėzus, kuris nužengė, yra ir tas, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą išpildytų. Ar ne? Jeigu mes dabar šitos rašto vietos suprantam, kad yra trečias dangus, ir tai vadinasi rojus, tai mes tada suprantam, kad tam trečiam dangui yra Dievo karalystė, galim pavadinti rojus, ar kaip nors kitaip galit pavadinti. Tai reiškia, jeigu yra trečias, tai logiškai galvojant yra pirmas ir antras. Yra pirmas ir antras, ir taip ir apie juos yra parašyta. Bet, reiškia, trečias tai yra ta erdvė, kur Dievas, kur dieviški dalykai vyksta. Dabar pirmas dangus, tai yra šitas dangus virš mūsų. Mes negalim jo pačiupinėti irgi iš to, bet mes žinom, tai yra tai, kas virš mūsų. Ir dabar lieka antras dangus. Kas ten? Antras dangus ir yra priešo teritorija. Aš pasakysiu tiems, kurie galbūt nežinot arba gult pamiršot, velnės nėra pragare dar kol kas. Iki tol, kol Kristus negrįš antrą kartą, jis lieka laisvas, jis nėra pragare. Ir jis turi teritoriją. Ir tai yra antras dangus. Ir mes žiūrėsim toj Danieliaus istorijoje, kaip Danielius kovojo ir ten aiškiai parodo, kad tam tikra kova ir kur susidūrė, Dievo angelas ėjęs, nešdamas atsakymą Danieliui, bus susidūrė būtent antram dangui. Ir kovojo su tikrais kunigaikščiais, apie kuriais sako, Efeziečiams laiškė sako, mes grumėmės, ne su kūnu krauju, bet su kunigaikštystėm valdžiom. Tai yra asmenys, bekūnės asmenys. Ir jeigu jūs galvojat, kaip Dievas kažkoks dumelis, velniai kažkoks dumelis, ne, tai yra tikri asmenys, jie tik neturi kūno. Kažkada, kai mes išeisim iš šito pasaulio, kada mes mirsim šitam fiziniam kūne, mirs tik tai mūsų fizinis kūnas, ir mes gausim naują kūną, kuris greičiausia bus panašus, kaip Kristaus taip sako. Ir tai yra kūnas. Ir mes gausim jį. Ir šiandien dienai su kuo mes susidurėm, susidurėm su tom bekūnėm asmenybėm ir su tais dviem tikrais dvasiniais pasauliais, apie kuriuos kalba, jie yra amžini, šitas fizinis jis praeis, jis išnyks. Tie yra amžini ir jie yra svarbesni už tai, ką mes matom. Ir mes susidurėm su dviem pasauliais, geru ir piktu. Mes susidurėm su dviejokiam bekūnėm asmenybėm, Dievo angelais, Dievu, pačiu šventajo dvasia ir susidurėm su demonais, su velnio angelais, su piktais, kurie tikslingai nusiteikia tavo ir mano sunaikinimui. Iš tikrųjų, jo pagrindinis tiklas net ne tavo ir mano sunaikinimas, tai yra įžeisti Dievą. Jis yra mūsų tėtis. Ir mes žinom, tie, kurie turit vaikų, nieko baisiau nėra, kaip kai yra žaidžiami tavo vaikai. Nieko baisiau mamai ir tėvui nėra. Ir velnė žino. Ir jis žino. Ir jo tikslas yra sužeisti tėvo širdį, pažeidžiant tave ir mane. Dabar dar kartą pasikartosiu, kad neužpultų nei vieno depresija ir baimė. Mes kovojam iš pergalės pozicijos, girdit? Biblija aiškiai kalba, sako, tas, kuris tavyje, kaip Kristuje gyvenančio žmogaus, stipresnis už tą, kuris yra pasaulyje, kuris yra ant ramdangui, kuris reumoja, bet jis yra liūtas be dantų. Suprantat, jis gali čiulpti tik tai galbūt, bet nekasti. Iš tikrųjų taip yra, jis nėra nepavojingas, jisai apgauti gali, sumeluoti gali. Žinot, kad garsu gali žmogų suvaldyti, auką galima suvaldyti garsu, jeigu sureumosi tinkamai, žmogus pas pasiduoda, jis iš baimės nueina ten, kur visiškai neturėjo eiti. Ir velnės naudoja, jis melagis, jis melo tėvas, taip jo tikslas žudyti, naikinti, bet jis negali tavęs paimti ten, kur tu nesileisi. Jis yra nugalėtas priešas, tu esi išgelbėtas, įtvirtintas Kristuje žmogus, turintis pergalę kiekvienoje situacijoje, tau bijot nereikia. Aš neturi jokios teisės bijot, nes Kristus jau suteikė man pergalę, bet tuo pat metu neturiu ignoruot, kaip Efeziečiams laiškė sako, budėkit, žiūrėkit, čia ne jokai, čia tikras karas. Dabar žiūrėkit, gali sakyt, aš Vilma, taikus žmogus. Ir aplamai, kai aš atėjau pas Kristų, jokiam karui, aš čia nepasirašiau, aš galiausiai galvojau, tai ką galiausiai atėjo, greičiausiai, galiausiai, dabar asme pailsėsiu, ar tu nori, ar nenori, karas vyksta, pasirinkimo mes neturim, pasirinkimo neturim, jeigu tu atsisakai kovot, tu jau pralaimėjai, bet jeigu tu atsistoji tvirtai, taip kaip Dievas yra tave pašaukęs, tu matysi Dievo šlovę vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir nesvarbu, kaip iš išorės tuo metu atrodo brangieji. Tu esi pašauktas laimėt, tu esi pašauktas nugalėt. Mes tu ateisim prie Danieliaus istorijos. Bet dabar dar vieną momentą noriu išryškinti. Jau skaičiau Hebrajams laiškė 11, skyriui 31, lūtai sako, tikėjimo suvokiame. Tikėjimo suvokiame. Ką reiškia tikėjimo? Tikėjimo tai reiškia neregėjimo. Tikėjimo tai reiškia, kaip tu girdi, kaip tu matai, kaip tu apčiuopi, kaip tu šiandien supranti. Tikėjimo reiškia tikėjimo. Ten iš išorės gali atrodyti visai priešingai. Ten iš išorės gali atrodyti, kad tu visiškai nelaimi. Galbūt kažkas šalia va taip tau rodo, apie kokią tu čia kovo kovoji. Sudėk ginklus, kiek tu čia dabar gali melstis, kiek tu čia gali šauktis. Pažiūrėk, kaip viskas iš išorės pas tave darosi. Kokios iliuzijose tu čia gyveni? Buvo kas nors tokiai vietai? Aš buvau. Ir aš žinot, ką perpratau. Žinot, ko velnės naudojasi. Kovoj dvasinė, žinot, kokį triką jisai kiekvieną kartą iškelia. Aš išduosiu paslaptį jums, jeigu jūs dar nežinot. Kada mes atsistojom į dvasinę kovą, aš dabar šiandien apie tai daugiau kalbėsiu, mes po dviejų, galbūt sekmanių kalbėsim tiksliai, kai atrodo to dvasinio kova. Bet šiandien dienai, tiek įžangai pasakysiu, kiek pasakysiu, kada mes atsistojom į tą dvasinio kovą, kada suprantam, kad palauk, ta pati malda, tas pats žodis, tie patys visi ginklai, kurie duoti, tas pats dvasinis ėjimas, kuris man duotas, jis yra mano pergalė, jis būtinai turi pavykti. Ir kai mes atsistojom tikėjimu tokioj vietoj, dažną kartą velnės naudoja išorę, kuri iš karto nepakinta, kaip priemonė, kaip ginklu tave nuginkluoti. Pasakysiu taip, pavyzdį paimsiu. Ir aš ne vieną žmogų girdėjau tą patį man kalbant, bet aš pati ten buvau ir aš labai jo suprantu. Kas žinot, kad Biblijoje yra parašyta, Jėzaus vardu mes turim galę išvarinėti ką? Ne vyrą. Nežmona. Demonus. Mes, kaip Dievo žmonės, turim gali išvarinėti demonus. Tai Biblija sako. Ar prieš tai yra pridėta tik tai ypatingi, tik tai labai svarbus, tik tie, kurie ant scenos turi privilegijos atsistoti, tik tie, kurie labai įgudę. Ne. Sako, Dievo žmonėms yra suteikta gale Jėzaus vardu išvarinėti demonus. Ok? Tai yra Dievo žodis, tai arba jisai meluoja ir tada visai tada ir išgelbėjimas greičiausia nesąmonė ir visa kita nesąmonė. Ir bandėt kas nors Jėzaus vardu, ar tai savo gyvenime, ar kito gyvenime, išvarinėti demonus. Pakelkite, kas bandėt. Ir ar nebuvo kam nors taip? Gerai, buvot kas nors, sapnavot kas nors tokius sapnus, kurie iš tikrųjų net nesapnai ir tu tada nesupranti, ar čia iš tikrųjų velnės buvo atėjęs, ar čia sapnas. Pakelkit rankas, kas buvot. Atrodo, tu sapnuoji, bet tu nesapnuoji, tu realiai išgyveni piktą dvasę, piktą asmenį, kuris tu fiziškai negali matyti, o kai kada ir gali matyti kažkiek, ta prasme iš to, bet tu jauti, jinai yra. Ir tu Jėzaus vardu pradėjai sakyti, Jėzaus Kristaus vardu, šetone, nešdinkis lauk. Vardėt. Ir tai sekundė pagerėja, ir kita sekundė vėl tas pats. Ir vėl tu sakai, Jėzaus Kristaus vardu, lauk. Vieną sekundę pagerėja, ir vėl taip pačiai jautiesi. Baimės jausmas tuo metu būna neapsakomas. Kas buvo tenai, jūs žinot? Tai yra toks baisus jausmas, aš buvau tenai, aš žinau, paralyžuojantis, balsą atimantis jausmas. Ir tai yra jausmas, tai fizinis jausmas. Ir dar vieną kartą pabandai, Jėzaus Kristaus vardu, lauk, pasitraukia ir vėl grįžta. Tada ateina mintis. Klausykit atidžiai. Tokios mintis ateina. Matai, neveikia. Supranti, neveikia. Tau neveikia. Nu, gal į Vilmos paklausė, gal jai suveiks. Bet greičiausiai jai nesuveiks. Nes tas jausmas gali grįžti. Neveikia. Kuo velnės pasinaudojo? Kuo pasinaudojo, atsakykit man. Tavo jausmo. Tavo jusliniu žmogumi. Ir žinok, velnės, kada tu atsistoji prieš šį kovoj, jis visada naudos tą patį dalyką. Jis naudos tavo jausmus, jis naudos tavo akis, jis naudos tavo ausis. Ir jis gali sustabdyti, jeigu mes netikėjimu, bet regėjimu pradedam judėti. Ir suprantat, kai aš atsistoju prieš demoniškas jėgas, kada aš jas patiriu ir sakau, Jėzaus vardu privalai įsitrauk, man tas pats, kaip aš jaučiuosi. Man visiškai tas pats, supranta, nes aš stoviu tikėjimu. Gal tas jausmas mane dar lydės dieną, dvi, tris, gal mėnesį. Nėra skirtumo. Danielius Biblija sako, 21 dieną meldės ir pasninkavo, 21 dieną. Kas būtų buvę, jeigu jis į 5 dieną būtų atsisakęs? Kas būtų, jeigu jis 15 dieną būtų sustojęs? Kas būtų, jeigu jis 20 dieną būtų sustojęs, atsisakęs, gana Dieve, neveikia. Neveikia dangus kaip švinas, nieks neatsako, negirdžiu nieko, nejaučiu nieko, nesuprantu nieko, ir jis būtų sudėjęs ginklus ir atsitraukęs. Nebūtų buvę, ką mes skaitom šiandien. Ir žinokit vieną, kai jūs, kai aš atsistoju į dvasinę kovą, velnės naudos jusliniais mūsų juslingumu žmogaus. Kai už tave ateina melsis, kai tu pati meldiesi, kai tu pas meldiesi iš gydymo, tarkim. Buvo kas nors tokiai vietoj. Ir aš žinau, Dievas gydo Kristaus žaizdomis, žaizdos jo yra mano sveikata. Ir tu dedi rankas ant ligonių, tikėdamas, kad tai veikia. Ir tu uždėjai rankas, ir tu pramerki akį, ir tu žiūri, temperatūra dar didesnė, negu buvo. Buvo kas nors tokia vietoj. Ir ką tada tas pas priešas, kužda tau jausi? Neveikia. Gal čia buvo paštalų darbais, gal tau tikėjimo pritrūko. Tau daugiau tikėjimo reikia. Eik pasikrau batareiką ir grįši. Tikėjimo batareiką pasikrausi ir tada sugrįši. Buvo kas nors tokia vietoj. Arba kas nors, pakvies kas nors, kas turi tą dovaną iš to. Ir tada grįžk. Tai netiesa, tai Biblija nekalba. Jeigu pasakyta jo žaizdom išgydyti, nesvarbu kiek metų, mėnesių, kai viena sesuo yra pasakys, viena moteris sako, žinai Vilma, aš geriau mirsiu tikėdama, negu gyvensiu netikėdama. Geriau aš išeisiu ir išsveiksiu vis tiek. Aš išeisiu galiausiai sveika. Ta pačia akimirka visos lygos pastrauk, negu aš sustosiu ir sovėjosiu. Nepamatysiu to, kas iš tikrųjų buvo už to. Nau, no. Jeigu sako, kad išgydyti reiškia stovėsim iki tol, kol fiziškai pasimatys viskas. Ir žinokit vieną velnės naudos, tai, ką jūs mato, tai, ką jūs jaučia, naudosis jūsų pačių baimėmis, naudosis kitų žmonių nuomonėm, netgi bažnyčioj. Dažna kartą bažnyčiose yra daug sužeistų žmonių, kurie užkietinė širdis prieš patį Dievą. Atsisakė tikėjimo. Dažna kartą sutinkam tose pačiose bažnyčiose, kurie yra jau kandus ir kartus, kas liečia tikėjimą, kurie tu pasakys, jo, buvau, mačiau aš tų tikėjimo, mačiau, oi, kiek mačiau, nu aš pažiūrėsiu, kaip čia pas tave bus, bėkit kuo toliau. Bėkit kuo toliau, melskite su juos, bet bėkit kuo toliau. Ir jeigu išgirsit tą, žinokit, kad tai yra priešo balsas, labai efektyvus dabar, va, naudojasi tavo fiziniam ausim, kad sustabdytų tave. Todėl dar drąsiau pripažinkta, aha, tai reiškia veikia. Šėtone, jeigu neveiktų, tu nesikvailas, tugi nešvaistysi savo laiko ten, kur neveikia. Ir jeigu aš taip įkyriai girdžiu, kad sustok ir sudėk ginklus, no, pergalė mano, aš nesitrauksiu, aš judėsiu pirmin. Tai yra geras ženklas, neblogas, reiškia, tu eini į tas dvasinės vietas, kur velnės pasiruošęs daryti bet ką, kad tave sustabdyt. Ar buvo kažkas tokiai vietoj, kuris vieną dieną nusprendėt, daugiau paviršių neplausiu. Dieve, aš mokysiuosi kiekvieną rytą, kiekvieną dieną ieško tavo veido. Melsiuosi, ieškosiu tavo veido, naudosiu dvasinius principus, gana. Ir tu pradedi melstis, tikrai pradedi melstis. Ne tik žinai, kad reikėtų, bet pradedi. Ar būt kas nors tokiai vietoj, kai tu pradedi judėt, iš išorės prasideda. Taip ir pavadinsim velniava. Pastebėt? Ir tai būna tas momentas, kur tu arba prasiverši, arba atsitrauksi. Kaip viena moteris yra pasakius, sako, žinai, aš daugiau nesimelsiu. Aš daugiau nepradėsiu melsis. Nes kiekvieną kartą, kai aš tik pradėdavau, tai vaikas dantis įsimušė, tai kažkas atsitiko. Ką velnis naudoja? Jis naudoja vėl tą išorinį, tą, kas mums brangu atrodo. Tai, ką, tai prie ko mes prisirišę brangieji, kad mūsų stabdyt, įskaudint, išgazdint, išvažiūrėk, dar vieną žingsnį dėsi ir tavo galvą nuimsiu. Ir jis taip susideda, tarytum jis čia kontroliuoja padėtį. Dar pabandyk, aš viską iš tavęs atimsiu. Dabar, žinot, kai mes judam toj dvasinį kovoj, tai yra irgi labai gera galimybė ištirti širdį. Nes jeigu mes gyvenam šitoj žemėje tik dėl šito praeinančio, kūniško, fizinio pasaulio, Biblija vadina mus tada labiausiai apgailėtiniais iš visų. Kristus neatėjo mūsų įtvirtinti šitoj žemėje, kad po to, kai jis ateis, neišrauna. Taip, štai, tokio šaknį saugo, kad nikaip neišrauna, amžinas, čia, juk čia nedangus, juk čia negerovė, juk čia praeinantis tas treniruočių salė, kur ir prakaiduojam, ir ašarojam, ir tarpais būna, Dieve, paim mane greičiau iš čia, ne visada man linksma čia, būna ir tų linksmų periodų, tikrai ačiū Dievo šios, bet ne visada lengva, bet kitas, iki mes taip įsikasam į tą žemę, kad yra nei Dievas negali išraut, ir nerauna per jėgą, matai, mes galim sėdėt, galim judėt. Aplamai, kada pradėt jausti kažkokią kontrolę ar prievartą, niekada ten nebus Dievas, niekada. Ir velnis naudojasi tuo, ką mes mylim, tai kas brangu, kad sustabdyti. Bet toj vietoje mes tada irgi turim išmokti iš širdį ir sakyti, Dieve, net jeigu tai, aš lovinsiu tavo vardą, gyvensiu tau vienam. Tau vienam dėkosiu ir niekada nepakeisiu nuomonės apie tave. Tu esi geras ir ištikimas Dievas. Ir niekas niekada to nepakeis. Niekada. Čia vadinasi laisvė žmogaus. Ir dabar aš nesakau, kad čia, kai jeigu tu pradėsi šauktis Dievo, tai viskas pas tave sugrius, tikrai nesakau. Bet gali būt tam tikri išorniai dalykai, kurie gali pajudėti visai ne į tą pusę, negu tu galvoji pradžioj. Ir neapsigaukit, velnės panaudos va tas baimės, kad tave sustabdyt, bet jeigu tu dar push, ir dar vieną kartą, Aš mačiau, kai namus atsimenu pirkom ir sienas reikėjo išgriauti, ir aš mačiau, kaip vyrai paėmė tą kuvaldą, tą didelį plaktuką, ar ne, iš to, ten tą sieną daužė, atrodo, vieną kartą trenkė. Stoviu, kaip stovėjo ten keli įtrukimai, antrą kartą trenkė, viskas čia atrodo, trečią kartą, nu truputį patrėjo, ir tai tam tikrų laiko užgau, kiek čia daužysis. Prasme, kažkoks vaizdas, kad negrius tą sieną niekada. Ir kiekada taip jaučiasi, kiekada taip atrodo, bet tai netiesa. Užteks kažkurio dar kartą ir sutrupėjo. Lygiai tas pats, kai mes judam, neįsigaskit, kad iš išorės gali būti tam tikri ženklai, kuriuos mes matom, tam tikri jausmai, kuriuos velnės naudoja. Kvat, kai stop, dar žingsnis, užmušiu. Tada Paulius, žinot, ką sakė? Aha, gyvenimas čia? Ok, jeigu reikia pasiliksi. Mirtis, sako, laimėjimas. Laimėjimas. Ir kai girdi tokias raštovės, galvoju, o kokia Biblija aš kai kada tikiu? Ta prasme, kas man yra mirtis? Ta prasme, aš iš tikrųjų taip sakys galiu, laimėjimas. Ir jeigu tai nėra laimėjimas, jeigu mes nematom, kad už šito fizinio pasaulio yra daug daugiau ir daug geriau, mus lengva bus sustabdyti. Dar pamatysi, kas bus. Ir kai išgirsta tą, dar pamatysi, kas bus, atsisuk ir sakyk, Šetone, tu taip pasigailėsi. Aš jau žinau, kas bus. Aš jau matau, kas bus. Parašyta, kas bus. Tu liksi pragare ir šitos sielos, kurios aplinkui stovi, atrodo neištraukiamos, jos matys šviesą, pergalę, šitie kūnai išveik, šitos sielos įsilaisvės nuo tų pančių, nuo tų demoniškų spaudimų visų. Vandat, jūs turit pasakyti priešui, kas bus, ne jis jums. Ir kai jis stovi ir sako, kas bus, tai tu ir išvers, kas bus. Jeigu jis dar nežino ar pamiršo, išversk, nes jau yra pasakyta, kas laukia jo, kas laukia mūsų ir kas laukia kiekvienoj vietoj, kur mes atsistojom, sako, kiekvieną žemę, kur padėsi, ko atiduodu, tai valdžiai, kuri duoda tau, tos sielos negali neregėti Kristaus, tos sielos negali neįsigelbėti, tau duota gale. Šiandien klausimas už tos pačius šeimos narius, ar jūs kovojat su jais? Dabar aš kalbu net ir krikščionis, šeimos narius, kurie pasiklysta, kuriems aptemsa. Su kuo kovojat? Mes tik ką skaitėme Efeziečiams, laiškė sako, mes nekovom su kūnu ir krauju, mes kovom su dvasinėmis kunigaikštystėmis ir valdžiom, kur sako, būna laikas, kad aptemdo akis, užkemša ausis, apgauna žmonės tame tarp ir krikščionis. Ir kai mes sutinkam tos aptemusius, apkartusius tos pačius krikščionis, ką mes darom? Traukiamės šakutės ir peilius, ar ne? Ir kūniškai nuteisėm vienas kitą ir parodom vietą. Ar iš tikrųjų einam ten į kambarį ir sakom, ne Dieve, ir be šito brolio, ir be šitos sesės, aš nesiruošiu gyvent, aš kovosiu Jėzau, nes tau ne tas pats, todėl man ne tas pats. Laikas bažnyčia mums visiems atsistoti į poziciją, kuri Dievo iškovota ir duota, ir matysime ten pergalės. Matysim, kodėl aš taip drąsiai galiu sakyti, todėl, kad Dievo žodis taip sako, arba jis meluoja tada, arba jis nemeluoja. Jeigu jis nemeluoja, kitai būti negali. Kodėl mes dažną kartą matom, nematom tiek daug pergalių ir savo gyvenime? Aš savo pasakysiu, aš dažną kartą suabejoju. Aš dažną kartą išsigastu, aš dažną kartą esu apsigavus, va to, ką ir kalbau dabar jums šiandien, per tos aplinkybės, per tą jūslingumą. Ta prasme, aš per anksti sudėjus ginklus tam tikrose vietose. Aš mačiau ir pergalių, bet ten visada buvo iki galo. Ir nebūtinai ta pabaiga bus taip, kaip aš įsivaizdavau, sako, mano laikai ir mano keliai ne tavo, nesudėliok man, kaip turi būti. Bet pergalė garantuota. Vienas, kas garantuota, tu neliksi niekada toks pats. Tu išeisi laisvesnis ir tvirtesnis, negu buvai visada. Po kiekvienos kovos žmogus kinta. Žmogus kinta, tai yra svarbiausia. Antras, ką garantuoju, žmonės aplinkų, kurie įtraukti į akis. Jie irgi bus paveikti. Ir galutiniam taške fiziškai dalykai kis. Kai mes sudarim dažnai kitas iki sakom, ar dažnai ar kitas iki sakom, ar čia tu pasikeitė ar aš? Nežinau, vis tiek gerai. Bet vis tiek gerai, nes iš išorės tam tikri dalykai pasikeitė. Ir kai mes kovom tas vasinės kovas, tai liečia mus. Tai liečia aplinkinius ir mumyse formuoja išliekančius amžinus dalykus. Kalbant ir apie maldas, mes kalbėsim plačiau kitose pamokose, bet kalbant ir apie maldas, tiek ir šviesos vaikai, ir tamsos vaikai, kurie pašventė savo gyvenimą velniams, demonams, naudojasi maldas ir veikia ir tai, ir tai. Ir ar esat kada nors girdėję ir susidūrę, tarkim, su vudu, ta prasme, arba bet kokią burtininkavimą. Ta prasme, matėt kas nors, kur nors pas kažką, pavyzdžiui, būna lėlytė ir ten daug adatėlių. Arba per filmus matėt bent jau. Dabar neprisipažinsit, kas matėt. Matėt gyvenimų žmonių kur staiga atrodo pragaras įsilieja ir žmogus, žmonės miršta, šeima susinaikina. Ir girdėjot, galbūt skaitėt istorijų, kurios tikrai yra tikros, filmų labai daug, kurių dažnas, kad ir nerašo, kad palie tikrusis faktus, bet kur staiga kažkas įvyksta, atrodo negražinama, bet už to stovėjo burtininkavimas. Už to stovėjo tie nematomi dalykai, kurie atėjus laiku pasireiškia fiziškai. Dabar noriu pasakyti tau kaip Dievo žmogui. Tavęs jokie burtininkavimai neveikia, jeigu tu esi Kristus. Suprantat? Sakydama tai, ką, kodėl aš sakau, tai jeigu velnės, kur yra kritęs angelas, jeigu velnės, kuris yra kritęs angelas, turi tokią galią, turi tokią jėgą, ar ne? Dar klausimas nekyla, tai kokią jėgą turi Dievas? Tai kokia jėga, koks dinamitas yra tavy ir many? Kokia jėga? Išleiskim ją. Leiskim Dievui veikti. Grįžkim atgal į savo kambarėlius. Grįžkim atgal ant kelių. Ir kaip Danielius, jeigu reiks 21 dieną, jeigu reiks 50 dienų, jeigu reiks kiek nori dienų, bet aš nesitrauksiu Dievę, nes tu esi mano pergalė ir tu šitoj kovoj išmokysi mane visų smulkmenų, kurias aš turiu žinot. Ir pabaigai pasakysiu tris dalykus, kur kovojant mes visada turim turėti. Mes turim turėti dvasios vedimą, mes turim šventąją dvasią žinoti, mes turim ją pažinti, turim klausyti, turim išmok klausyti, ir aš nesipriesiu šiandien. Turim pažinti Bibliją, turim žodį žinot. Štai jeigu kažkas praktikuojat ir Biblijos eilučių mokinimas atmintinai, kas būtų gerai, galbūt ypač kuriems atmintis streikuoja, aš savo pradėjau galvoti, va, man pats laikas pradėti mokytis mintinai. Reiškia, Dievo žodžio žinojimas, arba kitaip, apsiginklavimas visais Dievo ginklais, mes sekančiai pamokoj kalbėsim. Ir paskutinis mūsų tikėjimas, pasijungiant į tai, kas vyksta dvasioj. Tokia trijulė, kuri visada dalyvaus dvasiniai kovoj. Ir aš šiandien nebesiplėsiu, mes žiūrėsim sekantį kartą. Tiesiog šiandien neperskaičiau aš jums iš Danieliaus ištraukos, bet kai grįžit namo, paskaitykit patys Danieliaus knygą 10 skyriui. Galit visą skyrių paskaityti ir jūs patys perskaitysit ir matysit, kaip ta dvasinė kova vyko Danieliaus istorijoje. Bet kada jis įmeldėsi, būtent tam dvasiniai erdvėjai grūmėsi angelai, kovojo angelai. Ir kada 21 dieną angelas Dievo atėjo pas Danielių, jisai pradėjo taip. Jis sako, tavo malda buvo išgirsta pačią pirmą dieną ir atsakyta. Pirmą, ne antrą, ne trečią, ne penktą, pirmą. Bet sako, aš 21 dieną kovojau dvasiniai erdvėjai, kol prasiprovėjau į tave. Ir kitas iki brangėjai mums reikia ištvermės. Tai nėra, kad mes tą patį prašom ir prašom vien dėl to, kad netimnau, mes nesitraukiam, nes dar nematom čia pergalės. Mes turim išmokti išstovėti iki galo bažnyčią. Turim apsiginkluoti kantrybę ir tikėjimo. Kur reikia pasikviesti komandos daugiau, kur dar trys susitarė melčiasi, bet mes netiduosim brangiai savo vaikų. Aš šiandien, Darius, ką šiandien darė, iš tikrųjų labai svarbu, tai yra reikšmingas momentas. Ir mes netiduosim savo vaikų, jie tarnaus Kristui Jėzui. Mes netiduosim savo vyrų, jie nėra pašaukti darbus, tik tai dirbs su lenkia nugara. Jie pašaukti Dievui tarnauti. Mes netiduosim moterų. Mes netiduosim tų šeimos narių, kurie galbūt šiem burnoja prieš patį Dievą. Mes netiduosim. Nes Jėzus mirė ir už juos. Ir man nesvarbu, galbūt aš 20 metų, 50 metų melsius. Koks skirtumas? Aš iki paskutinio atodusio dėkosiu Dievę už pergalę. Iki paskutinio atodusio, kol gyva būsiu, skelbsiu tavo šlovę ir pergalę. Ir aš matysiu, Dieve, tai, ką tu esi pasakęs. Ir mes ne tie, kurie apsileidžia, mes ne tie, kurie pasitraukia, mes ne tie, kurie nuleidžiam rankas, mes ne tie, kurie išsigasta, mes tie, kurie eina iki galo, kovoja iki galo. Mūsų tarpe nelik žmonių, kurie surišti kažkur, kažkokių pančių. Kristus iškovojo pergalę. Ir mes kovosim asmeniškai, kovosim viens už kitą bažnyčią. Mes ne tik tai guosim viens kitą. Na, no, mes dėsim rankas vėl per naują. Mes pasninkausim viens už kitą, mes skelbsim Dievo šlovę. Mes stovėsim vienas už kitą, kol matysim galiausia laisvę. 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 Ir tai gal užtruks 21 dieną, gal užtruks savaitę, gal užtruks metus. Mes nesitrauksim. Atsidairykit, prisiminkit žmonės, kurie buvo jūsų gyvenime ir jų šiandien nėra. Galbūt Dievo dvasia ragina jūs atsistot už juos. Nebijokit atmerkti akių ir pasižiūrėti, kas vyksta jūsų namuose. Galbūt yra laikas sustot, nusižemint. Ir kaip Danieliui šauktis Kristaus, kuris turi pergalę jau. Amen. Ačiū Dieve. Ačiū Dieve. Ačiū už tą malonę, kuri veikia mumyse, sužadindama mus viešpatė. Šitai paskutinių laikų kovai, Dieve. Ačiū, Jėzau. Ačiū, kad yra malonė nusižeminti, Dieve. Nusižeminti, Dieve, ir ne visada mes atrodysim taip išmintingai kaip pasaulis. Ir kaip dažną kartą bažnyčia pristato. Galbūt mes būsim kaip tie izraelitai, Dieve, kurie ėjo aplink tą miestą, Dieve. Ėjo apie tą miestą ir tikėjo, kad tos sienos grius, Dieve. Ir aš žinau, kad po pirmo apėjimo, po antro, aš žinau, kad juokėsi iš jų, aš žinau, kad rodė pirštą ir jis sakė, kokie kvailiai. Kas kaip gali, kaip įmanoma, kad tos sienos griūtų, no, ten reikia kažkokių fizinių įrankių. No, Jėzau, ten, kas turi įvykti dvasiniam pasauliui, įvyks dvasiniam pasauliui. Ir nesvarbu, kaip tai fiziškai atrodys, Dieve, mes seksim tavim, Jėzau. Pergalė mūsų ir tą pergalį iškovoji tu, Kristau. Tau atiduodu šlovę, prieš tave lenkiuosi. Ačiū, Jėzau. Ačiū, Jėzau. Ačiū, Dieve. Ačiū už tą jėgą, už tą aistrą. Naujai pakilti, Dieve, šituose dvasiniuose laukuose. Ir matyti prisikėlimo jėgą, Dieve. Prabudimą, Dieve. Mūsų šeimose, mūsų bažnyčiai, mūsų tautoj, Dieve. Ir šitoj tautoj, kur mes esam taip pat. Šiandien skelbiu, koks priešo planas gudrus bebūtų, kokia jėga įtikinama jo bebūtų, tai yra pralaimėjęs priešas. Ir bet kokie jo planai žlunga ir griūna šitų, Dieve, tavo vaikų akivaizdoj, nes tokia tavo valia. Ačiū, Dieve. Užaugant į tikėjimą ir drąsą. Per Jėzų Kristų aš dėkoju tau.